Valur Pálsson, Páll Jóhann Pálsson.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur spurningarnar varðandi einstaka staði og skref. Þá, eins og ég sagði áðan, þá er það ríkur vilji hjá öllum. Ég heyri ekki annað, ég hef ekki hitt þann mann í þessu þingi sem að ekki er sammála því að jafna raforkuverð hvar sem er á landinu, hvort við gerum það svona eða hinsegin, sé ekki alveg klárt. Ég get alveg verið sammála því, ég vilja gera þetta bara einu skrefi. En mín reynsla hérna inn er nú bara svo að þetta gerist ekki alveg þannig. Þetta gerist hérna margir hlutir allt og hægt. Varðandi það af hverju við skattleggjum ekki stórfyrirtækin, þá má alveg deilum það, og það ég get svo sem alveg tekið undir það, það var allt í lagi. En mitt mat er nú það að fyrir, ef að það ekki væru þessi stórfyrirtæki, ef það ekki væri þessi stóriði á landinu, að þá væri dreifingin miklu dýrari. Við erum að njóta góðs af þessari stóriðju með okkar flutningskerfi, raforku flutningskerfi, þannig að í rauninni er verða að greiða þetta niður þar. Þar fyrir utan erum við nú að ræða hér og semja hér ýmis konar ívilunar frumvörp um stórfyrirtæki, aðalega stórfyrirtæki, veita þeim skattaafslátt og ýmsar ívilnanir til þess að skapa störf. Er það þá alveg takt að fara að skattleggja þau með eitthvað sérstaklega? En auðvitað má alveg hérna deilum það hvort að þau eigi að vera með í þessu ekki.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður